Nei, þið ekki að dreyma, kæri hlustandi. Hugabörabolti með þér á skýrdag ekstra. Hugabörabolti ekstra. Ég heiti Vignum Áriðsson og ég fengið til mín frábæran gest. Það engin annar en Jón Pétur Rúnarsson. Vertu velkomin, Jón Pétur.
Takk að fyrir.
Gaman að sjá því.
Sömuleiðis.
Herðu, hérna áður við byrjum á þessu, þá ætlum við að byrja á því að minna á styrtaraðan okkar sem eru að sjálfsögðu TIA Sport Travel, bílaréttingar Sævas, bílakompany, potrun og pannan og duos og svo náttúrulega shoutout á viter.is og það fyrirtæki sem að þú ert með, Jón Pétur.
Já, ég og kona mín erum að flytja inn fæðubótaefni frá Þýskalandi.
Já.
Bæði kreatín, protein og pre-workout og allt sem því fylgir og alveg gæða vörur. Þannig að ég mæli með að fólk kíkja inn á viter.is.
Viter.is með tvöföldu vaffi.
Já.
Já, algjörlega. Herru, skýrdagur í dag, Jón Pétur. Fantasyspilarar eru í frákvörum.
Já, heldur betur.
Já, það er langt breik og það svona tilvalið að henda í aukaþótt.
Já.
Sneisafullan aukaþótt, power hour, eins og ég vil kalla þetta.
Já, heim.
Og þá var tilvalið að fá þig í þáttinn, Jón Pétur. Þú ert Manchester United áttandi.
Já, heldur betur og nú er lífið gott.
Það er uppgangur
Já.
Hjá Manchester United.
Heldur
og
betur.
Og við hérna komum nú inn á hérna þittlið betur á eftir, en hérna... Hvernig er búið að líða svona með tímabilið svona heilt yfir og nú vil ég byrja á fantasy augunum. Hvernig gengur þér í fantasy?
Ég hef búin að vera með svolítið vitlaust val á mörgu leiti, á mörgu leikmönnum. Ég hef trú á vitlausum leikmönnum en
Já.
Svo svona eftir á hyggja og í lengri tíma litið þá ég búin að aðeins halinn stigum
Já.
Og gott líka að vera með Semenjó áður hann fótið sitt í svo fekk ég svona frí transfer yfir og að vera góður þar en til að byrja með þá var ég með Sala í liðinu og það fór eins og það fór
Já.
Og kaptinn og allt þannig að þetta er búið að vera
Já, nú er Mohamed Sala í mitt það bara komið út að hann er að yfirgefa Liverpool eftir það tímabil
Já,
það og er og þeir hljóta, þú veist að kveðjan með stæl búlurarnir
Þeir hljóta að gera þessi gæi legend í liðinu hjá þeim og bara góðunum minn Maggi Hött hann lítur upp til hans og
Já.
Hann segir bara þetta er bara geitin
Já, hann náttúrulega heldur betur búin að vera hérna, ég bara horfir á síðustu sex tímabil þá Mohamed Salah búin að vera hvað, efstur í fimm að síðustu sex tímabilum Holland einu sinni eða tvisvar
já, já.
En þú veist Salah fjóru og fimm sinnum þú veist þannig að
trublaður og góður fyrir fantasíspilara 100%
algjör hags leikmaður
já.
Það bara þannig en þetta tímabil, þetta var náttúrulega rosalegt sko hérna, þetta hrun bara hjá honum bara milli tímabila veist, hann var bara besti leikmaður eins og viðum talað hann var bara besti leikmaður í heiminum bara á síðasta tímabili við getum eiginlega öll verið sammála það
Já.
Og þetta hrun og oft búin að tala þetta Diego Jota áhrifin og allt þetta veist, en hérna er þetta ekki bara miklu meiri og sterkari áhrif sem þetta hefur á heilan leikmannhóp og heilt knattspyrnu félag þetta fráfall Diego Jota og Andre hérna bróður hans heldur hann að fólk kannski gera sér grein fyrir
Jú, þetta er svo mikið liðiseldani á Liverpool spila saman lengi og svo fer bara einn bara góður vinnuður allra frá þetta hefur þvílík áhrif
Já, akkurat að þið eru margir að tala um það að menn geti bara einhvern veginn hrist þetta af sér en það er hægra sagt en gert
Já.
Það tekur bara gríðan tíma að vinna úr svona áföllum
100% það er ekki þetta að gera það bara á svona fáum mánuðum sko. Það er bara
Já, akkurat Herru, liðið þetta í fantasy, Jón Pétur, hvað heitir það?
Það heitir FC Hjakk
FC Hjakk, í hvaða sæti ertu í hugabróbóltatildinni?
Ég sé 1200 og eitthvað
Ok, 1200 og eitthvað
Það er eitthvað
Það er eitthvað
já,
það hefur gengið þá ekki nægilega velhjóður undanfarnar umfyrir það
Nei, ég var nefnilega síðasta tímabil var ég alveg geggjað sko. Ég var mjög góð þár en núna er þetta bara búið að vera já, ekki gott
Já, en þú þarft þú veist eitthvað svona þú þarft alvöru bíl til að hérna, svona, klífa upp töfluna
Já
og hérna sko, ég er hérna inn á bílakompany.is sem að er náttúrulega með okkur og ég sé hérna bara annar bíll hérna á síðunni hjá þeim sem er, sko hann er geggjaður þetta er Land Rover Range Rover og hann er hérna, þetta er 2016 árgerð hann kostar bara 3,2 miljónir
hann getur hjálpað
já, ég meina hann er bara keirður 137.000 það ekki neitt fyrir svona bíl hrikalega flottur
þannig
að kæri hlustandi ef þið vantar bíl, alvöru bíl og þarf að klifra upp töfluna eins og Jón Pétur í fantasy þá ferði inn á bílakompany.is það steinleikur hérna, herðu ef við horfum á þetta tímabil sko, þessi uppgangur og nú vil ég fara aðeins í þína menn Manchester United þú hlýtur að vera ánægð með hérna ráðningun á Carrick eða hvernig hann búinn að koma inn í Manchester United lið.
Klálega hann eins og ég segi, hann hefur verið partur á þessu liði í langa tíma og var að spila vel og lengi. Þekkir hvað United stendur fyrir og þetta þetta bara mjög sterkt og ef hann heldur þessu áfram þá ég mjög spenntur fyrir komandi tímum en auðvitað maður alltaf hræddur það búið að vera náttúrulega bara búið að skipta þjálfarann svona nærbuxur þarna sko. Þannig að já, ég vona innilega að hann verði áfram og hann muni bara halda áfram að gera það gott eins og hann hefur að gera
Já. Er ekki Manchester United ennþá með besta rekordi frá áramótum?
Jú,
ég held að já. Og til dæmis unnu mína menn í Arsenal á Emirates
það
var stórt og tvö rosaleg mörk þar í þeim leik hérna hjá einmitt Matheus Cunha og Patrick Dorgu
Já,
það var rosalegt hérna myndurðu vilja sjá Michael Carrick verða bara ráðin permanently sem stjóri bara
já
bara til frambúðar að hann fái bara stjórastarfið
já það spurning bara hversu mörg ár hann fengi
veist,
jú auðvitað veist, vill ég hafa mann sem tekki til og veit hvað þetta stendur fyrir svo hef maður alltaf einmitt hræddur veist, að þetta sé bara eitthvað svona bara fyrsta veist, svona first time luck skilur en hann var góður á Middlesbrough skilur og stóð sig vel þar
já
En, jú, ég held að ég bindi drúmin á Carrick sko.
Já, hann er svo að segja sko, hann þekkir alla innviðina hana og veit hvað klúbur stendur fyrir og hérna og líka hann virðist vera með leikkerfi á hreinu hvað hentar best fyrir Manchester United
Já
og ég sjá svona eins og síðustu fréttir herma Luis Enrique þjálfari Paris Saint-Germain að hann hérna vilji mögulega vera bara áfram hjá í París
Já.
Þannig að ég sko að því að er svona stórt nafn svona stór kall, stórt nafn eins og Luis Enrique ef hann myndi koma þú veist til Englands og segjum bara ef hann myndi koma til og Manchester United myndi ráða Luis Enrique og þá það einmitt sko hann þekkir ekki innviðina þú veist hann þekkir ekki klúbbin einhvern veginn fyrir hvað klúbbin stendur fyrir það tekur alltaf tíma fyrir jafn jafnvel þó að sé jafn hæfur þjálfari og Luis Enrique tekur bara alltaf tíma fyrir menn að koma inn
já.
Með sínar áherslur og einhvern veginn
tekur tíma að einlega bara já, ég mitt allt sem hann stendur fyrir og, svona, og maður sá það bara veist, með Ruben Amorim þetta er, hann er góð þjálfari
já.
En hann nú er arsamt bara að spila kerfi sem hentaði ekki þessum leikmönnum og, og þetta er meira ég veit ekki, miklu meira sóknadjarfari hérna, leikstíð sem Carrick spilar
já, akkurat Þú sér líka bara eins og hjá Arsenal Mikel Arteta, hann búinn að vera hann í 6-7 ár og það hefur einn FA bikar komið á öllum þessum tíma en það sem búið að vera í gangi virðist vera að skila sér núna hjá Arsenal með þessari samheldni og vera lengi með þessan sama leikmannahóp og að vera að smíða þetta sem er kannski er að skila er vonandi fyrir mig og Arsenal stuðningsmenn árangri núna í vor eftir þetta tímabil að það er klári deildina
langtur á titill sko ef þið náðu að sækja hann heim og þetta er alveg nokkru leikir eftir og allt er gæst en þetta er samt eins og maður sín eða sést að veist, hann er búin að búa til kemistri í þessu liði, standa saman þetta berja saman, veist, þetta minni mér rosalega mikið á bara United back in the day, veist, við erum með Vítits og Ferdinand skilur og nú er þið með Gabriel og Saliba og þeir eru bara frábærir og bara best að hafa senda bara í deildinni skilur.
Akkurat
Þannig að,
Þannig að ég, vonandi veist, það, eins og þú segir, það eru sjöum fyrir eftir 21 í pottinum City á 8 leiki City á 1 leiki til góða 24 í pottunum fyrir Manchester City svo eiga þessi lið eftir að mætast á Etihad, Manchester City og Arsenal sem að fer fram sunnudagi 19. apríl klukkan 15.30 þá stoppar heimurinn hérna City, þeir fóru nú freka þægila í gegnum Arsenal í úrslitunum í Carabao Cup hann daginn.
Já.
2-0.
Þið hafið eitthvað til hefna fyrir og svona eins og ég segi, vona fyrir ykkar hönda því takið á og
já.
Siglið þessu heim að þessi leikur skipti gríðalegu máli.
Já, hann gerir það og hérna svo séð sko prógrammi hjá Arsenal er nokku gott, það er ekki það, þetta er langstæsti leikurinn er náttúrulega þessi erfiðasti er náttúrulega þessi leikur á móti City
já.
Sem að verður hann að 19. En svo erum við með, jújú, það eru erfiði leiki vissulega Bormoð heima, Njúkastl heima, það verða alveg erfiði leikir
já.
Svo erum við með Vestam úti minnum og ég held við endum á Krista Palas í loka umferðin úti síðasti heimaleikurinn er Burnley heima, Arsenal Burnley
já.
En City sko núna bara strax í næstu umferð í 32, Game Week 32 við komum inn á það kannski betur í lok þáttar en þá eiga þeir einmitt að fara á brúna
já.
Mæta Chelsea og Chelsea hefur verið gegnum tíðina verið svolítið bókilið fyrir City
já, það hefur verið þannig sko
já, en þeir reyndar hafa ekki geta neitt Nei. Núna í undanförnum umferðum
það er Garnaccio effekt
Garnaccio effekt já, algjörlega en hérna Hvað er að, hérna, Jón Pétur, hérna, hverjir hafa, sko, komið þér mest á óvart í deildinni, í vetur?
Sko, það var alltaf Söndaland til að byrja með.
Mm-hmm.
Ég náttúrulega voru bara geggjaður og grænt saga þinn fyrirrandi leikmaður.
Mm-hmm.
Arsenal, hann bara er stóða stýtt í þessu liði, hann sýni hversu góður hann er.
Já.
Svo hefur þetta verið bara, það hefur nokkur liði verið að spila mjög vel og svo allt einu kemur, svona, hvað maður að segja, down season hjá þeim.
Já.
Bormoth náttúrulega geggja þér til að byrja með
mm-hmm.
Þannig að þetta er eiginlega bara ég verð eiginlega að segja bara United Vist, ég bjóst ekkit einhvern veginn við þeim í top 4 uh-huh. Þeir eru það núna, þeir eru þriða seti þannig að ég verð eiginlega okay. að segja bara það komið svolítið óvart
Já, einhverju einstæklingar líka einhverju leikmenn sem að hafa komið meira óvart þú nefndir náttúrulega Granit Xhaka og...
Já, sko það er, hann kemur svona efst í hugan á mér, bara mm-hmm. hann segja Jordan Henderson, bara hvað hann getur ennþá gert á þessum aldri
já, uh-huh.
og veist, mm-hmm. svona alltaf Cherki hjá City, mér veist hann geggjaðu leikmaður
já.
Og svona alltaf bara Arsenal liði, sko, ég er ekki nú ánæði með Saga á þessum tímbili
hann alltaf, er ekki búin að vera góður
með, og svo þetta frammeirinn hjá Brentford,
Igor Thiago
já, hann já. Er búin að vera alveg trilltur og búin að vinna sér inn í brasilískan landsliði
já, ég var einmitt með hann á lista hérna hjá mér Igor Thiago hann er komið 19 mörk á tímabölinu og eina stóðsendingu 19 mörk
Klikka, sko.
Og þetta sko þetta hefur komið mér einna helst svona óvart og svo var ég með tvo aðra einstaklinga ég var með Harry Wilson hjá Fúlam hann er með 10 mörk og 8 stóðsendingar
sko.
Í Fúlamliðinu
sem er ekki búin að vera mjög góðir sko.
Nei, hann er samt sko búin að vera frábær, hann er búin að eiga frábær tímabil
já
Og svo var þriði einstaklingurinn sem ég með þarna, ég veit ekki alveg samt hversu mikið óvart hann kemur mér, það er Antoine Semenyo, eins og þú nefndir,
mm-hmm.
hann er með 15 mörk og 6 stóðsendingar, náttúrulega byrjar hjá Bormoð og sitt í tekur hann í janúar, mm-hmm. búin að eiga frábært tímabil, hann er svo explosive maður.
Hann er líka bara, hann er jafnvættur og,
ja.
Og hann, það sem ég var svo magnaða, hann fer úr Bormoðliðinu sem er bara miðlungslið, jú, mm-hmm. þið voru í efri hlutunum fyrir bara tímabils og já. Spila rosalega vel
mm-hmm.
svo í rauninni fyrir bara til City og það er svona að ég búin að spila með þessum leikmönum bara í síðustu 3-4 ár
já.
Hann er bara því líkt solid leikmaður ég er bara held mikið upp á hann sko.
Já, ganveskur landslismaður og ég, það er náttúrulega búið að draga í riðlana á HM og hérna ég held að gana, mér minnir að gana sig í riðli með Englandi
já.
Og hérna og það voru tvei landsleiki núna í þessu landsleikabreiki þegar við erum náttúrulega í frákörunum hérna, fantasy spilarar
já.
Þá spilum við Íslendingar á móti Kanadamönnum og Haiti og þetta eru tvær HM þjóðir við gerum jafntefli báðum leikjanum
mm-hmm.
2-2 að ná móti Kanada og hérna það sem að Orri Steinn Óskarsson skora bæði mörkin okkar og tekur færin sín bara mjög vel hann lúkka mjög vel Orri
Já, hann er einskiptur leikmaður og hraður og sterkur og hann alltaf bara er 19 ára
Já.
Hann á alveg nóg inni sko.
Já, svo setni leikurinn þá kemur Gilvin hann skorar á móti Haiti
já.
Þetta eru tvær HM þjóðir svona, og þetta var náttúrulega klaufal hann á ekki að loka þeim leik að klára bara Haiti með sigri
já.
En hérna og svo náttúrulega hérna, já, bæði mörkin sem að Kanada skorar í þessum leik á móti okkur náttúrulega komum bara úr vítaspyrnu Jonathan David, en hérna ein spurning hvaða leikmenn sérðu hjá íslenska landsliðinu hérna, hvaða íslendinga getur séð fyrir þeir í Premier League eins og, staðan er núna
sko, Hákan Haralds náttúrulega alltaf
já.
Hann hefur frábær talent svo er Albert, en hann sennilega ekkit að fara þanga hann hefur gæðin en ekki, nú var náttúrulega ekki hóp núna ég vil gefa sjátt á góða sexu þarna sem kom inn á í setni hálfleik á móti Haiti, Andri Fannar Baldursson
já,
það minn maður, ég held svona í setni tíð að hann gæti Championship Prem veist, ekkit endilega í topplevelinu en hann er þannig leikmaðurinn með góða leikskilning og, og bara frábær defensive midfieldir en hvað segir þú?
Ég hérna ég sammála er hérna, með Hákon Haralds Hákon Arnar frábæleikmaður gæti pluma sér vel í Premier League eftir svona 1-2 ár
já,
1-2 ár bara move til Prem bara, og hérna gæti alveg séðan fyrir mér í liði ef, eins og, ef Tottenham heldur sér í deildinni hann gæti passa vel inn í það project og með framkvæmdastjóra eins og hérna, Robert Dóttir Serbi
já.
Sem er nýkomin til Spurs sem á að vera bjargvættu þeirra hann á bara að vera kraftaverka maðurinn þar og bjargaðin frá falli, ég geti sé Hákon Arnar fyrir mér þar hann náttúrulega, Dóttir Serbi þekkir Hákon úr náttúrulega líku hann og svo náttúrulega Orristeinn, ég finnst Orristeinn vera bara hérna þetta unit af leikmanni ég held hann geti verið bara sníðin fyrir enska bolta
Já, hann er svona, Holland típa en ég vil meina að séu aðeins fleiri ár þannig að hann getur farað þangað
Já.
Ég er svona, þú veist, hann hefur hæfileikana en ég held að sé betra fyrir hann að vera aðeins lengur á Spáni Já. Og svo eftir það þá er movie prem alveg Já. Mjög líklegt
Ég geti séð hvað er orðið gamall? Ég geti séð eftir bara 1-2 ár jæbel.
Já, ég held að er hann ekki 19 eða er hann 20
Já, hann er eitthvað tvítugt held ég
hann tvítugt,
ekki alveg með á hreinu en sko, mér finnst það bara, hann er líkamlega sterkur raður hann er bara svona gríðarlega íþrótta mannslega vaxin sko, og passar algjörlega fyrir Premier League að mínum að því herðu, Jón Pétur mestu vonbriði tímabilsins
mestu vonbriði er náttúrulega bara Tottenham Hotspur
já.
Bara þeir eru búin að vera er bara ekki til orðið yfir það, maður bjóst ekki við þessu að vera að berjast fyrir lífið sinni til að falla ekki nýri championship svo er hvað maður að segja vonbriði, Alexander Isak það er svona
hann meiðist náttúrulega illa
já, ég er að segja Isak, það er,
það eru vonbriði
já, það eru vonbriði
að sjálfsög
þegar maður bjóst við það, náttúrulega ef hann verið heilla hann væri hann að setja góðu fyrir fantasíspilaran held ég
auðvitað, ekki spurning ég var einmitt með á lista, ég var með Chelsea, Liverpool og Tottenham og já. Þá sko og þá kannski af þessum þá var að Chelsea og Tottenham og svo þau tekur að þeirra velja þá var að eins og þú segir Tottenham
já.
Þú veist, en mér finnst eins og horfa þessi þrjú lið þetta eru þrjú stórlið og að Tottenham sé í þessari stöðu er alveg svakalegt en þeir náttúrulega, þeir mega alveg eiga það þeir geta hent meðsla spjaldinu þeir eru hrikalega óöfnum meðsli á líkilmönnum bara sem eru búin að vera í langvarandi meðslum og þeir eru ekkert náða að leysa það en svo er bara einhvern veginn þessi ráðning á Thomas Frank
Já.
Mér fannst hún rosalega furðuleg á sínu tíma að því að með hvernig fótbolta Thomas Frank spilar með að það bara ekki passa fyrir Tottenham
Nei, sammála því
sem að koma á daginn líka
Já,
og
algjörlega en mér langar að ég myndi hatt eitt í hug með sérst vonbriði og það er stjórnin hjá Crystal Palace
Já
Það hefur verið vonbriði sérstaklega bara fyrir Glasner að þurfa að standi þess að missa bara sína bestu leikmenn
Ákvært
í staðinn
Já
Þannig að mér veist það svona á líka vonbriði
Já, lítið backup sem að Glasner fær frá Steve Paris hérna, stjórnarformanni og, hérna, og þetta er rosa skrítið það er eins og að vera bara að vera að horfa í Excel-skjalið horfa bara í aurinn einhvern veginn og, en samt einhvern veginn á sama tíma þá er þetta svo niðurlegandi einhvern veginn að tapa markei hérna í janúar klukkanum til Palace fyrir bara eitthvað klink nánast þegar þeir gætu þegar þeir hefðu geta gert miklu betri og stærri söl á markei
alveg 100%
Já En fengur náttúrulega alveg svolítið pening náttúrulega frá Arsenal fyrir Eze og hérna en það gerist náttúrulega bara kortir í mót bara rétt fyrir tímabil og hann var ekki sáttu við það heldur að Glasner
Nei, að missa svona mikið leikil mann búin að vera að setja upp liðið og drilla liðið yfir allt sumarið og veist, með hann í huga
Já.
Svo missaði hann bara
Akkurat, og Lýsi fer náttúrulega tímabilun undan
Já
Sáur að glansa þarna og skína hjá bæinn
Geggjaður
Hann rosalegur og búið að vera orða hann við þú veist, endur komu til ja, Liverpool meðal annars hann aldrei að fara frá FC Bayern yes. þeir hleypa honum aldrei
Nei og ég held að hann fíli sér bara aðeins betur þarna hann eftir í Þýskalandi og spila í Bundesligunni sko
Já, algjör stjarna hana hjá FC Bayern og gæti farið langt til að mæta náttúrulega Real Madrid í hérna, næstu umferð núna í áttalega úrslitunum í meistardeildinni
Já
Sér ekki Bayern jafnvel fara bara í gegnum Real hvernig heldur það fara?
Ég held að Bayern sé að fara að vinna meistardeildina
Þú heldur það?
Já.
Að þeir fari bara alla lið?
Já, ég hef trúið því, þeir eru náttúrulega bara með svo sterkan hóp, bara geggja sóknalínu, Lúi Stías náttúrulega bara geðvökur, Ólísi Kane, þetta er bara trillið
Já, vantaði með Lúi Stías, hann var í held hann hafi verið í leikbanni eða middur í fyrirkomulaginu, þegar Arsenal mætti bæinn
Já.
Og hérna, við áttum frábæra leikamóti bæinn en það heima á Emirates og hérna Jú, það væri gaman að fara í alla liði úrslitinu og mæta þeim þar
Já, það væri gaman, það draumurinn
Já, það draumurinn og hérna En já, eitthvað er svona hverjir hafa skara fram úr að þínu mati á tímabölinu?
Ég er alltaf bara að sinna liðið og bara Salíb og Gabriel saman Þeir eru bara búin að vera frábærir
Já
Já, skara fram úr
Bara assen á veggurinn hann
Já, það er svona, svolítið það, það er hotspinnur og það er að vera mjög góðar hjá ykkur en
Já.
Þótt að ég sé ekki hrifin að þessu hotspinnu fyrir komulagi hjá ykkur en það hefur skilast í um og segir um og...
Já, ég var einmitt með og lista hjá mig líka, stuðuðu líka assenal þú nefnir assenalið og hérna sko, mér finnst helst einmitt sko, Declan Rice, David Raya, Gabriel og þú nefnir Saliba, þú veist það má ég líka gleyma honum, en En það eru kannski þessi þrír hjá mér, Ræs, Ræja og Gabriel og svo náttúrulega Asena vörnin, búin að vera mjög sterk sko.
Ræs er náttúrulega bara frábær leikmaður og hann, maður sér það hversu mikilagur hann er.
Hann er bara stórkostlegur all around leikmaður og búin að vera magnaður í vetur. Hann hefur skilað 163 stigum í fantasy leiknum. Menn hafa alveg skila meiru en hérna hann kannski aðeins búin að svona draga sér tilbaka einhvern veginn í svona síðustu tíu umförum
Já.
Tíu öllu umförum
Hann náttúrulega er djúpi með maður, hann tekur hotspinnar og þetta hann veist, og ykkur aukaspinnar
En hefur spilað rosalega mikið í áttunni
já.
Í vetur
já, nú,
já, eftir hérna tilkomu Martin Subimendi já, sem er búin að vera líka frábær hjá Arsenal og hérna búið að vera mörg í honum sko eitthvað hérna mér langar að segja það má að sjá, betur því, top 3 þú veist, að þínum að hverjir eru þrír bestu sko nú vil ég á noti fantasiaugun líka, byrjum á því fantasiaugun, þrír bestu spilarar leikmenn á tímabilinu með fantasiaugun svo förum við almennt
Ég myndi alltaf taka Bruno þannig
Já, ég sammála því
Já, svo er Vá, hitt með annað spot
189 stig í fantasileiknum
okay.
Bruno Fernandes
Sko,
svo er Hann náttúrulega... er með 8 mörk og 17 stóðsendingar
Já, svo náttúrulega Igor Thiago
Igor Thiago, já
Svo er
spurning 90 mörk,
hver er annað stóðsending Náttúrulega Erling Haaland skilur hann náttúrulega skorar En hann ekki búin að vera eins heitur hann hefur verið En
Akkurat, þú talar um það veist, hann er með 22 mörk og 7 stóðsendingar Erling Haaland í vetur þó svo okkur finnist hann búin að ekki hafa geta neitt í síðustu 10-11 umförum
Já, einmitt
Því að hann var eiginlega að koma með allt þetta bara í fyrstu 20 umförum
Já, trillt sko
Já. Því að okkur hefur nefnilega fundist hann bara vera ósýnilegur í síðustu 10-11 umförum
Já
Það er magna sko, en auðvitað þú nefnir hann og veist, hann áhælu heima hann er markaðistur í deildinni
Já, það er mjög það sem ég hugsaði það er bara fáralegt eftir þetta grumferðir og það sé ekki komið fleiri mörk hann.
Já, algjörlega En almennt, hvað segirðu almennt? Þessi þrír ég er bara, ég er eiginlega sammálaðir
Já, ég ætla að segja Declan Rice Bruno Fernandes og svo örugglega bara wow, veit ekki hver hann í þriða það eru alveg nokkrir sem komið til greina
Semenyo
já, hann upp þær sko, jú, ég segi Semenyo hann bara svo alveg rámt góður sko
ég geti verið sammálaðir með þessu ég sko, svo sem efstur hjá mér
já.
Með fantasíunum Bruno Fernandes
já.
189 stig Elling Braut Holland með 197 stig já, hann með 8 stigum meira heldur en Bruno en samt hefur manni liðið sérstaklega síðustu 10-11 umferðar að Bruno bara miklu betri eða kemur að fleiri mörkum einhvern veginn og svo náttúrulega hann að fara að bæta mjög líklega stóðsendingamindið
ég held að það sé alveg 100% og vonandi bara hann áður að vinni, hann bara að vera bara outstanding fyrir þetta lið
hann alltaf í bónustigunum á vítum, eins og Holland reyndar líka en, hérna, en svo hann að koma með líka defkonstig sem miðjumaður, þú veist hann út allan
völl
bara hýta korti hjá honum sko. Þetta svakalegt að maður að horfa á þetta svona svipa eins og ég ræs bara hýta korti hjá Bruno þú veist hann út allan völl
bara
potturinn og pannan hjá Manchester United
já, hann það, 100%
og hérna og ég sammálaði líka með Declan Rice í almennu og horfði á almennu augum ég var með, þú veist, einmitt hérna fantasíugun hjá mér þá var ég með Gabriel hann hann með 173 stig í fantasíuleiknum, ég veit ekki hversu mörg, hérna, clean sheet sko, David Raya ég var með hann hana þú veist, já, þetta var almennt þetta var almennt sko, David Raya og Bruno Fernandes maður sjá, David Raya með 100 hann með 129 stig hann sko, hann hæsti markmaður í leiknum
okay.
Jordan Pickford kemur 126 stig svo Henderson með 115 stig en Raya með náttúrulega flest clean sheets en svo Gabriel aðna með 173 stig, hann lang stigaðist í varnamaðurinn í leiknum.
Hvað hann búin að skora mörg á stímbili?
Ég man það ekki alveg ég get fletti upp eftir smá Bruno Fernandes hann með 189 stig eins og ég sagði á hann hérna 8 stigu minna en Holland
já.
Og þessir sko mér finnst einmitt sko Declan Rice ég með hann líka almennt þú veist hann 163 stig í fantasy leiknum en þú bara ef við tölmum það bara hvað hann búin að gera fyrir liðið já. Og bara yfir allt tímambilið þá hann bara svona einhvern veginn bara ómetanlegur
já, hann það
þetta? Hann bara Declan Rice búin að vera bara mikilvægasta pústlið fyrir Arsenalið bara á undanförnum árum hann búin að vera mikilvægasti leikmaður sem Arsenal hefur keift á síðastlinum árum
já.
Frá því að hann keiftur inn
í sammálaðið er alveg 100% algjör líkil í þessu liðið sko
já. Og ég var einmitt hérna með já eins og ég segi sko, ég bara tek Bruno bara, við erum sammálað það með fantasíugun að Bruno bara hérna á toppnum
hann er
búin að vera geggjaður algjörlega geggjaður hérna og þá hérna en ef þú ættir að velja bara einn hver bara bestur á tímabilinu Bruno eða Declan
ég sko, þau gera báðir bara ástandi hluti fyrir liðið sitt sko United hjarta segir náttúrulega bara Bruno Fernandes ég búin að vera bestur á dildinni Declan Rice, veist, það erilega voða erfitt að gera upp á milli af því þeir eru það mikil, í það miklu líki hlutverki á hverju sinni liði en
þú horfður á stegatöfluna
já, þá þú veist, ég verðilega að segja Declan Rice skilja, það er bara svolítið sorglegt að ég þurfa að gera það en hann náða skili 100%
ekkert sorglegt við það já, ég hérna maður sjá Gabriel, mér langar að kíkja eins á þetta hérna það gult á honum núna 75% líkur hann, hann sé að glíma ykkur hnémisli hann lítur að vera honum góður fyrir hérna fyrir hérna næstu umferð, ég bara trúi ekki öðru
það voru ekki líka allir leikmennir sem spila fyrir Arsenal fóru eitthvað meittir úr landsleika hlýðunum
og þetta eru líka, ég held í flestum tilvikum hafði þetta væri bara einhverja svona varúðar
ástæðan
það lítur bara að vera það lítur bara að vera ég meina, ég bara trúi ekki öðru
það er neitt útspilið á allt þetta
já, hann með sko, Gabriel hann samt bara með 3 mörk og 4 stóðsendingar
ok, ég held að væri svona 6-7 sko, ég var að vissu það sko.
Nei, hann datt aðeins út á tímabili en hérna en er með sko 173 stig það náttúrulega sko það svo mörg clean sheets hérna sko
já,
það eru alveg, já, ríkalega
svo snáttúrulega allir boltandi sem að skallar í burtu og allt
þetta já, Defcon stíin sko
Defcon stíin
já, hann er í áskrift þar sko
já.
Bara tíu, það hann er alltaf með tvö þar
já,
nánast já. Alltaf sko já, mjög áhugavert þannig að, já já, við erum eiginlega nokkuð svona sammála um það
já.
með hérna þá hérna langar mér að hérna, setja þér svolítið svona on the spot hérna en áður en við gerum það þá hérna þú talaðir mestu vonbrigði tímabilsins áðan og við vorum í raun og veru nokkuð sammála um það að það sé Tottenham Hotspur
já.
Og ég var með Chelsea og Liverpool þannig líka veist, vissulega tímabilið mikil vonbrigði fyrir stuðningsmæðin þessara liða líka
já.
Roberto de Serbi ráðin til Tottenham núna bara fyrir stuttu síðan og hann á að hérna, að vera æri verkefni hjá de Serbi að hérna bjarga Tottenham frá falli
Já, þetta er náttúrulega galinn stað og ég meina maður sér ekki Tottenham Hotspur bara niður í Championship þennan völl og þennan hópu náttúrulega bara, já, bara ákveðin bilun
Það er svakalegt
En de Serbi er náttúrulega mjög góð þjálfari hvað ég sýnta hjá Brighton og Marseille og og nærði besta framúr í ákveðnum leikmönnum og spilar sóknatjörna bolta 3-4-3 þannig að ég hef alveg trú og hann komi Tottenham úr þessara fallbortu og haldið um í deildinni þótt að það sé smá svona í með svona að ég væri alveg til í að sjá það falla en þetta er samt Tottenham og þeir eigi ekkit heima þar þannig að í næri deildi næri deildinni, þannig að þeir verða að halda sér uppi, það er bara Tottenham er svo það stór klúbur og með það góðan hóp og góðan völl og í London og
já.
Það var leiðilt að sjá, ekki fá að sjá Arsenal Tottenham og ríin þar á milli
Já, akkurat, þeir eru mjög laskaðir og hérna og hafa verið verulega beiglaðir, heldur að fyrsta verkefni hjá Roberto de Serbi hafi ekki verið að panta fyrir leikmannahópin niður í Skútuvogi 4 og fara með og bara alla til bílaréttinga Sævars
Það þarf að laga eitthvað
Já,
og ef eitthvað getur lagað þá var að Sævar
Já Bílaréttinga Sævars, ef þú hefur lent í tjóni, kæri hlustandi, far þú þá neyri skútu og fjögur og talaði við þá og hérna, þeir græja þig og getur farið líka inn á flottu heimasíðuna þeirra sem er bara bílaréttinga.is Þetta er ekkit flókið
Já.
Og hérna, það verður æri verkefni fyrir Roberto de Serbi hérna, að bjarga Tottenham liðinu því að næsti leikur hjá Tottenham, Jón Pétur, það er Söndeland úti
Já,
á leikvangi ljósins maður sér þetta fara bara 1-0 fyrir Söndaland
já, bara, þetta er alveg hvort 1-0 fyrir Söndaland eða bara 0-0 játtefli
já,
held ég en
svo þú sér ekki spörð skora hana.
Nei, þetta er, leikungur ljósins er
hann er,
það er viðvöldu sko
já, það er skrýmsli
já.
Það er bara, það er svakalegt andrúsloft þarna
já, þetta er bara eins og maður minnir maður svolítið á törfmúr bara veist, það er erfitt að skora þarna
já.
Og ég held að þetta verði erfitt verkefni en svo getur vel verið að hann verður bara all out of attack og muni síðan bara skora þrjú mörg en það verður gaman að horfa á þennan leik
hann breytir klárlega kerfinu á Tottenham hann spilar líklega svipa kerfi og Arsenal er að spila 4-3-3 einhvern veginn með þú veist þeir voru að telja svona líklegt byrjunarlið hvernig hann myndi stilla Tottenhamliðin upp og þá var hann með Van de Ven og Romero svo var hann með Porro úti hægra megin var hann með Udogi úti vinstra megin svo var hann með Bendan Kúr og Archie Gray var hann liggjandi niðri og svo var hann með hérna minnir að verið Savi Simons já. Sem væri fremstur og svo út á vangjan og væri Tel og hérna Kútus og upp á topp Dominic Solanke
já.
Sá þetta byrjunarlið hjá þeim sko. Það væri svona líklegt að myndi stilla þessu upp svona til að byrja með
já.
Þannig að við sjáum til og fyrir, já bara fyrir Tottenham menn, ég sammála því að Jón Péturs ég vil ekki að þið farið niður
Nei.
Það er mjög derbi slæðirnir eru alltaf geggja þeir sko.
Já, þeir eru það
Arsenal Tottenham En hérna, sko, þú ert golfar eða ekki?
Jú, það passar.
Þú maður tala með það en það rétt fyrir þátt. Og, í hvaða golfklúb ertu?
Ég er í GR.
Já, það er besti klúburinn, ég líka.
Já, það er gott að spila hótti.
Ég og kona mín erum í GR, elskum GR.
Já.
og hérna vonandi með öllum snjónu núna sem er búin að vera úti og vonandi bara koma golfvellinir bara mjög vel undan vetri.
Já, það vel varnir alltaf.
Já, þú sagði mér að þú væri að fara í einhverja golfferð á næstunni.
Já, ég er að fara þarna til Tenerife og Bahama.
Það bara svo liðs.
Alveg frábært sko. Gerir ekki beði sko.
Já. Og ég hérna sko og talandi golfferðir. Þá TIA Sport Travel í Síðumúla 25. Þau eru sko ekki bara með sko frábæra fótboltaferðir í samstarfi við Premierferðir. Tónleikaferðir eða hvað neymit okay. og verður náttúrulega með geðveikar golfferðir líka
Já.
og haustferðirnar hjá þeim eru rosalegar og það er svo margt í bóði margir óbóðslega flottir golfvellir á Spáni mm-hmm. og svo er með þess að golfskóli í bóði hjá þeim sko bara golfkennari og þetta er bara þetta er geggja dæmi sko
er það ekki bara tilvali fyrir þá sem er ekki golfi vilja fara í sól og læra að spila golf
Nákvæmlega,
wow.
þú veist, og framlengja líka bara sumarið Já. Inn í haustið, þú veist, og hérna farð þú kæri hlustandi ef þú ert golfari, svo ég og Jón Pétur, þá farðu inn á bara tiasport.is og tjekkaðu úrvalinu á ferðanum hérna.
Klálega.
Og við geggja, sko. Herðu, lið tímabilsins, förum í lið tímabilsins, sko, 11 manna byrjunarlið og byrjaðan eigum að byrja með fantasi augunum
já,
og fara svo í almenna
já
hver í markinu, já byrja þú
sko, ég ætla að segja að það David okkar Raja
David Raja, ég sammála þér í því já, ég sammála þér í því
svo, já, svo myndi ég segja náttúrulega Gabriel
já.
í vörninni
já.
þú ert væntalega sammála með þar
já, hann er hjá mér líka
sko, svo er spurning
það eru fantasi augun
já, ég ætla að lega þér að kalla næsta varðamann
Já, Jurriðan Timber, hann er næst stigahæsti í varnamaðurinn í leiknum okay. á eftir Gabriel, ég held að hann sem er 161 stiga eða eitthvað og mér finnst persónulega, finnst með Jurriðan Timber vera eitt besti, ef ekki besti hægri bakurur í heimi í dag þegar hann er alveg 100 pí
Já, það ekki alveg verið samanlega Svo milli ég hann alltaf verið til Van Dijk
Van Dijk?
Já, ég held að bara
Þráttur í Brass í hérna í vetur
Já, þetta er einhvern veginn bara hann er alltaf segur í að skora og bara, já, er náttúrulega stigahár líka í fantasy en þetta er náttúrulega bara en ég veit það ekki, þetta er bara kannski, bara hvernig hann er búin að vera og hann er alltaf líklega til að skora
Já, ég var með annan hana, með fantasy honum ég var með James Tarkowski sem er í áskrift bara í af Defcon stigunum eftir reglubreitinguna og er búin að vera sterkur náttúrulega í hjartanu hana hjá Everton
Já
Hann er ofar, stigalega er hann herri heldur en Van Dijk
Já
En það er bara mitt teik, vinstri bak Hvað setur það?
Það er góð spurning Ég er ekki alveg klára
það Þar er ég með eitt ljósblóan Nico O'Reilly
Já, O'Reilly, já, auðvitað, City
Hann er hax bara, því að sko, Guardiola er búin að vera að spila hann inn á miðjunni
Já
Hann er alltaf varnamaður í leiknum
Já
Hann er 125 stiga maður eða eitthvað hann búinn að stíga rosalega upp
Já.
Búinn að skora mjög mikil á mörg skora náttúrulega bæði mörkin í ústildarleiknum í Karabóka upp á móti Arsenal
Já.
Svo hann búinn að stíga upp og koma með mörk í deildinni og hann er já, hann er bara svona hagsleikmaður í þessu sem að Guardiola er búinn að vera að henda honum inn á miðuna
já, hann er bara búinn að vera frábær fyrir sitt í og ungur strákur og
já.
Bara mjög sterkur leikmaður sko.
Ég set sko, ég stilla upp í kerfi 4-3-3 Jónbjörður
okay.
og hérna hvað þú með fyrsta miðumann?
Það er Declan Rice
Það er Declan Rice, ok 163 stiga maður í fantasiliðinu í fantasileiknum segi ég og að þú ert kannski með eitthvað öðru í þessi kerfi, ertu með 4-3-3 líka eins og ég?
Já, ég held að það sé bara
okay.
nokkuð sólid kerfi
Ok, þú ert vandala með Bruno Fernandes að sjálfsögðu, no brainer 189 stiga mann og hver er þriðji
leikmaðurinn
Já
Það er góð spurning
Hann spilar í hvítuliði, að mínum að því Harry Wilson,
já
10-8
Já Harry Wilson
10 mörk og 8 stafsninga búin að ruggla tímabil með geggjaðan fót
Já.
Og þrý strækirarnir
Það er Igor Thiago
sammála því
Svo er
Joao Pedro
Og þriði þú mátt kalla hann
Holland,
Holland, já.
Hann er bara markahæstur, 22 mörk, 7 stóðsendingar, þráttur að vera einhvern veginn fókældur síðustu 10-11 umförum.
Já.
En þá kom öll gomman í raun og veru í fyrstu 20 umförum.
Já.
En svo er hann alltaf 8 leikir eftir á City.
Já.
Og þeir eru alltaf, veist, hann er alltaf að fara að setja einhver mörk alltaf þarna í loka umförum. Já. Holland.
100%.
Já. Þannig að hann er algjört skrimsli að það. En ok, almennt, bara lið tímabilsins, almennt. Ég heldur síðum bara sammála, við erum með sama markmann, við erum með Raja.
Já.
Ok, og Hafsendar, Gabriel.
Já, Gabriel og væntalega bara Tarkovski, hann er búin að vera góður fyrir yfirtalið.
Ok, ok, þú segir Tarkovski.
Já.
En þann er ég með almennt upp á mikilvægi, þann er ég með William Saliba.
Já, reyndar stöðuleikin.
Já, varðandi sko bara líka ástæðana fyrir af hverju Arsenal með 9 stig á fórskoti í deildinni.
Já.
Með 70 stig. Ok, sitja ég reyndar eitt leik til góða, en allavega, ég veit ekki hversu mörg reyn lök Arsenal með í sumar.
Nei.
Svo er ég með náttúrulega Jurrien Timber í hægri bakk.
Já.
Og ég er með Nico O'Reilly í vinstri.
Já.
Bara, mér finnst hann búin að vera frábær og eins og við segja, bara svindleikmaður þegar hann er notaður inn á miðjunni í sitt liðinu hjá Guardiola. Svo var ég með Declan Rice, ég sammálaður í því, við erum með sammála þar og við erum með Bruno.
Já.
En svo var ég ekki með Harry Wilson þarna, ég var með mikilværi mann, sterkari, Antoine Semenyo.
Já.
Þar var ég með hann.
Ég var með Bruno Guimarães.
Þú varst með Bruno G.
Já, já, ég held að hann sé svolítið, hann er náttúrulega er mikilvæg hlekku fyrir
algjörlega
Newcastle, hann að ég, já, ég hef sett hann annað.
Ok, ok. Og þrýr frammi, Íko Tiago,
Erling Haaland.
Erling Haaland og Sjá Pedro.
Já.
Sjá Pedro með 14 mörk og 9 stóðsendingar.
Hann er búin að vera að ljósa í þessu Chelsea lið.
Já, klálega. Langbesti leikmaður Chelsea í vetur. Já. Ótrúlegur leikmaður. Herru Jón Pétur, þú er einna, ég ætla að byrja um að gera eitt, Jónmyndur, opnaði huga bara boltadeildina og veldi eitthvað sæti skrollaði bara í símanuðinum veldi eitthvað sæti.
Ok, ég ætla að setja 203.
Já,
já. Skrollaði það niður.
Er það póstnum með 203? Já, kóp?
Það er kópóverinn sko.
Kóp.
Það er Los Campanos, Sindri Kampan.
Sindri Kampan?
Já.
Sindri Kampan, Los, hvað heitir liðans?
Campanos.
Los Campanos, Sindri Kampan, þú hefur tryggt þér Sindri Duos. Þetta er ekki flókið. Og ekki bara það, þú ert ekki bara búin að tryggja það Duos fyrir að vera í sæti 203 í höfabórbolta sem er skemmtilegasta fantasy deildi í heiminum.
Lálega.
Af því að hún gefur vinninga. Í hverju meinast það þætti?
Það er rosalegt.
Já, og þú hefur líka tryggt þér Sindri Kampan 2-10.000 króna gjafabyrði frá TIA Sport Travel, en þú hefur bara samband við okkur á höfabarabolta síðinni okkar, Facebook síðinni, upp á hvar þú átt að nálgast gjafabyrðin, bara innilega til hamingi með þetta, Sindri Kampan. Þetta var ekki flóki Jónpétur.
Nei, það er gott að vera í Kópavogi.
Það er bara gott að vera í Kópavogi. Já, það er bara þannig. Herðu, hérna, næsta umferð, hún verður Game Week 32, hún byrjar 10. apríl, það er of langt í hana,
já.
Það eru 8 dagar í hana og þetta eru þessi frákvör, sko, það er svona gott að vera í loftinu núna og svona aðeins að fara yfir hlutina,
já.
Fara yfir sviðið, það verður leikur Vestam og Wolves sem fer fram, það verður föstudagskvöldsleikur,
okay.
10. apríl. Staðan er bara þannig, Jón Pétur, ef að Vestam vinnur Úlfana, þá er tóttina komið í fallsæti.
Já.
Þetta er nákvæmlega þannig og það er búið að vera gýr á Vestam liðinu.
Já, þeir eru búin að vera, eins og við segja, búin að sækja hans framar heldur en þeir eru búin að vera að spila.
Já.
Þeir eru búin að vera betri og hérna.
Já, Jarrod Bowen hefur sinnt svolítið svona undir radarinn.
Já.
Einhvern veginn og hérna, hann er með, held ég, einhver 143 eða 153 stigit leiknum, sko.
Já.
Hann er búinn að vera svona að bera þetta lið á bakinu og ég sá svo geggja TikTok, ég búinn að sjá Danny Dyer sem er grjótar, hann leik í Football Factory.
Já.
Sko, hann er harður, grjótharður vestamataðandi.
Okay.
Já, og dóttir hans, veistu hverjum hún er gift?
er á báinn.
Já.
Já, já,
það. Það er bara þannig. Það er bara nákvæmlega þannig.
Það er stór.
Já, það er rosalegt,
wow.
Sko. Og hérna, við erum að tala sko, og hérna, hann er svo fyndinn að Danny Dyer. Mm. Og sko, hérna, svo að brúkaupið hjá þeim og bara allt upp, tipptopp og að vera með bara svona aðal kallinn, sko, sem tengdar svo.
Það er grjóthart.
Það er hart.
Vá, maður.
Það er grjóthart og ég hefna, við fórum með mitt út, ég og kona mín, þá fórum við sáum núna síðastliði haust í byrjun oktober,
okay.
Og sáum við heimaleik Arsenal Vestham, Arsenal vann hennar leik 2-0.
Já.
Og fyrir leikinn, á föstudeginu vorum við að núti í London og hérna, við fórum í svona vefnaðavöruverslun.
Já.
Þar var afgreiðslumaður og hérna, svona harður tjalli og svona og svo byrjuðum við að spjalla saman og svo koma bara upp úr krafsinu að hann væri fótbolta aðdáandi.
Ok.
Og eitthvað, ég vissi að hann vorum að fara að leika eitthvað á Arsenal Vestham eitthvað, já, ok, já. Ja, með hverjum heldur ég held og hann var grjótar Vestham og eitthvað, það var allt í góði sko. Og hérna, og bara ég hef búin að vera eða að vona það sko eftir að ég hitti hennar mistara hann úti að Vestham muni halda sér í deildinni.
Já.
En á sama tíma þá vil ég ekki að Tottenham fari niður.
Þetta er svolítið erfið staða, maður villilega engi fari niður í rauninni sko.
Nei, en það þarf alltaf einhver einhvern veginn að fara niður.
Því miður.
Já, það er vist alltaf þannig.
Já, þetta er ekki emillegis.
Nei, akkurat. Og ég það, sko, mér varst þetta bara, mér varst þetta magna eins og með þetta, þannig að ég sá þetta hann með Danny Dyer. Alveg, hérna, skemmtilegu leikari mæli indriðið með þessum gömnum myndum með svo Football Factory.
Já.
Hann er geggjaður og hérna líka mikill húmoristi.
Já.
TikTokinn hjá honum, þetta er mjög skemmtilegt.
Þetta er mikilvægt.
Hann er svona orðheppin.
Já,
mjög orðheppin maður.
Það er ekkit skemmtilega en orðheppi fólk. Það er bara gaman.
Nákvæmlega. Herðu, já, það er bara staðan í sko þegar á föstas kvöldsleikurinn þegar var Vestan vinnur lona þá hérna getaði sendt Tottenham nýr í fallsæti. Svo eru hérna fleiri leikir hérna, hátíðisleikurinn á lögatöðunum er Arsenal Bormouth.
Já.
Arsenal gæti komist í hérna, ef þið með sigri þá gæti Arsenal komist í hérna, 12-stiga fórskot. Mm-hmm. Á City sem á svo erfiðan leik á brúnni á sunnudaginn hérna, 12. apríl 15.30 á móti Chelsea, þannig að það verður erfiður leiku fyrir hérna, ljósbló City-liða.
Já, það er alltaf erfitt að vera með þetta sjá að hitt liði sem út að berjast við komið með lengra fórskot, þannig að þetta er þú að þá að stíga upp og annarkvort er það bara að vera það bara með þetta 12. fórskot á þér eða þú nærða minkitann er í nýju.
Já, því að nefnilega nú þurfa Chelsea menn að snúa bökum saman því að þeir eru bara í hatramri baráttu meistaradeildar sæti. Þeir eru að berjast þetta 4. og 5. sæti, þeir náttúrulega vilja ekki missa af þessum meistaradeildar sætum.
Nei.
Þetta verður rosaleg barátta þarna, sko, milli Chelsea og Liverpool og Aston Villa, þessi tvö sæti, 4 og 5, myndir maður halda, United eru treyðir í þriðja.
Ég vona það, já.
Já, já, ég held að sé engin spurning.
Nei.
Og City hérna öðru, er það ekki?
Jú.
Eða hvað?
Jú, City.
Hverju verið mestarar?
Arsenal.
Já, er það ekki?
Arsenal, jú.
Náðu ekki að klára þetta núna?
Ég ætla að vona það. Já, þetta er búið að vera svolítið mikið að klúra þessu og síðust tímabil en þeir eru bara það góðir og stabilir og stöðulegir. Þannig að hérna, ég held að þeir taki þetta bara. Ég held ekki óskaði til hamingju að þeir eru ekki að tingsa þetta,
nei.
En það er samt svona óformlegt.
Já, óformlegt. Já. Hérna, hvaða lið kemur til með að missa af meistaradeildarsæti?
Ég held að það sé Chelsea.
Heldur að þeir missi?
Já.
Og Aston Villa náði?
Já.
Fimta?
Ég held að Unai
Emery. Fimta, já.
Hann er segur og ég held að hann náði að haldi í þetta.
Já, þetta var mikilvæg sigur hjá um daginn þeir eru unnu Vestham 2-0 í deildinni eftir að þeir voru bara búin að vera í frjálsu falli.
Já.
Og hérna einhvern veginn hafa einhvern veginn ekkit geta vantaði einhvern kraft í lið hjá þeim, ívila lið og hérna þeir fá erfiðan leik núna í Gameweek 32 þeir eru fara til Forest.
Já.
Og Forest heimavalli þar og búin að koma sér hérna, upp úr fallsæti. Og eru ábygglega til ég að hamra játnið og með að það er heitt og komnir með Vítor Pereira sem er góðu stjóri og hann er búin að sýna það og sanna.
Já, klálega.
Hérna, spiluðu frábæran leik hann á móti Liverpool manni þegar hann var nýtekin við.
Já.
Og töpu hérna alveg blá lokin en
alveg.
Þú veist, einhvern veginn þeir áttu svo sannarlega skilist í þeim leik
þeir voru líka bara betri aðalinn í leiknum þannig að
já.
Það var alveg klála
já, 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 heilt yfir, ekki spurning og hérna sko núna í sko næstu umferð, þá eru rosalega margir fantasyspilarar sem ætla og kæru fantasy hérna, spilarar þeir sem eru með okkur eyrunum akkurat núna hlustuði nú, ef þið eigi vældkarti eftir þá eru mjög margir nördar fantasy nördar sem ætla að vældkarta í Game Week 32 næstu umferð, sem sagt ástæðan fyrir að þeir ætla að vældkarta er að þeir ætla að smíða alvöru lið af því að þeir ætla að bensbústa í 33
Já, já.
Já, í Game Week 33 af því að það verður stór tvöföld umferð því að nú bikarinn að fara í gang helgina, FA bikarinn áttalega úrslitin þar sem að Manchester City tekur meðal annars á móti Liverpool á Etihad Sigurverðin í þeirri rimmu hann fer í spila tvöfalda umferð þannig að ef við gefum okkur það Manchester City vinnur Liverpool þá er City alltaf að fara að spila tvöfalda umferð í 33
já.
Og það er þá er gott fyrir þá sem eru með sem menju þess að City kalla Holland skilur að hérna að vera með þrjá City menn þar og sko Arsenal er að fara mjög líklega í gegnum Southampton mæta á St. Mary's og spila klukkan 7 á laugardagskvöldið og ef Arsenal fer í undanúrslitin klárar Southampton í þeim leik þá er Arsenal alltaf að fara í tvöfaldumferð þannig að þá leiðum á líkum að það sé að fara að gerast
já.
Svo er Chelsea alltaf að fara að klára Port Vale á heimavelli þannig að Chelsea fara líka í tvöfaldumferð Þetta er ástæðan fyrir því að þessi fantasy nördar ætla að vældkarta í 32 og búa til skrýmslalið svona þannig að ég geti notað bekkin, bensbústað í 33 og fengið bara sem mesta magna stigum sem ég geta.
Þetta er mikilvægt að gera þetta rétt
hlust á þess
að aðeila sem eru sérfræðingar í.
Algjörlega, algjörlega. Ég hef mitt verið að horfa á marga hérna youtubara þessa fantasy youtubara eins og Andy er frábær United maður
já.
Sem ég horfi mikið á svo er Dan og horfi líka á Dan hérna FPL Mate heitir hann
okay.
Og svo er líka mælið með indri svona, upp á bara svona meira léttmeti þá er hún hérna með fantasy podcastið sem er bara á vegum Premier League,
já.
Það er bara FPL podcast, þá er Kelly hún er að sjá það, sem er líka þú horfir á hana
já.
Í fantasy show bara sem er alltaf kemur alltaf á föstu með að fyrir hverja umferð hún fær alltaf einhverja góða fantasy spilar einhverja gesti og einhverja nörda oft í setti til sín, sko,
já, já.
Þetta er geggja já, ég mæli eindreið með þessu kæri hlustundur, eða þið viljið bæta ykkur í fantasy leiknum og bara svona setja ykkur aðeins meira inn í þetta, en svo í 34 Game Week 34, Jón Pétur Þar kemur stór blankumferð
Já.
Þar kemur einmitt stóra blankumferðin og þar ætla fantasyspilarar þeir sem eru búin að vera að spara fríhittið þá er tilvalið að nota fríhitt í 34
Já.
Því að það eru mörg lið sem spila ekki einmitt í 34 og líklega þessi lið sem ég var að nefna þú veist, Arsenal, Manchester City, Chelsea sem að spila ekki í 34 en það kemur betri ljós núna á næstu dögum og eftir, sérstaklega eftir þessa helgi já. Þá mun það koma í ljós liðin sem fara áfram í byggarnum í undanúrslit en að öllum líkindum og ef að Liverpool vinnur sitt í skiljur mig þá náttúrulega er Liverpool að fara í tvöfalda alveg bara átú
Man þarf að vera skynsamur í þessu og gera þetta rétt það er alveg klárt
Já, já, það er skemmtilega já. Og bara svona ef maður ætlar að ná aðeins meiri árangri og betri árangri og hérna Algjörlega, hvernig er liðið þitt? Ég er svolítið forvitin Mér langar að sjá hvernig liðið þitt er skipað hvernig
Sko, liðið mitt er þannig Ég er með Kelleher í markinu
Já, komin Kelleher
Já, ég er með Kukureya í vörninni Svo er ég með Guay
Já,
Mark Guay, STF Svo er ég með Semenjó Mbumu Fernandes Antoni Holland, Thiago og Welbeck
Já
Það er svona
Welbeck búin að vera flottir í veður
Já, ég á eftir að breyta því núna fyrir næstu umferð en hérna, þetta er allavega liðið mitt eins og stendur
Áttu marga skiptinga, hvað áttu mörg vopn eftir?
Ég á öll vopnum minn eftir
Já
Ég á trippul sem ég ætla að nota í double gamingunu að vera fyrir á Holland, ég held það. Svo er náttúrulega benchboostið, eins og ég segir, ég nota það í mitt líka. Þannig að núna ég að fara að klífa upp frá bílnum frá bílakompaníinu.
Ég mælu með valkarti í 32.
Já, það sem ég ætla að gera. Svo er ég með Kalle Fjóri á bennum. Ég þarf að setja hann inn.
Já, hann er búin að vera geggjaður, ég veitur svo náttúrulega, hann er búin að vera rosalegu fyrir meðsli. Svo hérna, gott að vera með svo góða, sko, svo kemur bara ekvatorsku landslismaður inn, Pér og Hinka Bíi og búin að vera frábær líka.
Já.
Nei, það, veist, ekki, það er hérna, það er ekki dónalegt að vera með hérna tvo menn í hverju einstu stöðu. Er eitthvað til í því, Jón Pétur, að Manchester United það hafi verið boðið Miles Lewis Skelly daginn? Umboðsmaðurinn hans, eitthvað, er þetta bara eitthvað, var ekki bara eitthvað gossip?
Eitthvað rúmur að vera. Veist, þessi póstu fyrir Arsenal, þeir eru ekkert að vera henda honum út, sko.
Hann þarf náttúrulega fleiri mínútur, hann þarf að spila miklu meira ef hann ætlar að eiga möguleika að komast í HM hóp Englendinga.
Klálega.
Þannig að það er mjög líklegt að hann sitji eftir.
Já.
Því hann er náttúrulega, hann er bara númer þrjú í röðinni.
Já.
Þannig að í vinstri bak hjá Arsenal.
Já.
En ég meina það er engum blöðum með að fletta að strákurinn er með hæfileika. En vantar upp á svolítið líkamlega styrk og hæð.
Já.
Og það er svona virðist vera hjá svona einkenni liðs mikilvægt þetta, hann vill stóra og sterka leikmenn,
já.
Svona fysikal sterka, viðst, líkanlega sterka og hérna þannig að Lewis Skelly, hann er alltaf þarna í þriði í röðinni.
Já, hann eftir að voru góður, hann dyrti bara að fara af lán eitthvert, þú veist, það er bara og byggja sig upp, sama hvað það er í rauninni, bara að fái mínútur og það er alltaf sem skiptir máli fyrir þessu ungu leikmenn að það er að fá mínútur.
Þannig er bara tæknilega mjög góður.
Já, klálega.
Mjög tæknilega skemmtilegu leikmaður og hérna en það vantar upp á hæð og líkamstyrk.
Já.
En hann er samt alveg lúmst harður af sér sko.
Já,
en svo, eða, þú veist, það er eins og gengur. Herru, Jón Pétur.
Já.
Að bara geggjaði að fá þig inn í þáttinn.
Bara takk fyrir
hann. Bara og hérna og þið hlustendur, við verðum aftur eftir Game Week 32 sem að verður ekki næstu helgi, ekki páskahelgina, heldur helgin eftir. Þannig að bara gleðilega páska til þín, Jón Pétur.
Já, sömuleiðis og gleðilega páska til ykkar allra sem eru að hlusta.
Já, gleðilega páska.